Mazmur 87. Sion kutane Gusti Allah. Mazmur anggitane Bani Korah kidungan. Ing gunung-gunung kang suci ana kutha kang dibangun dening Pangeran. Kori-kori gapuraning Sion luwih dikasihi dening Pangeran Yehuwah katimbang karo saking panggonane darah Yakub. He kutaning Allah, kowe kasuwurake mungguh prakara-prakara kang mulya. Rahab lan Babil sun golongake para wong kang nganggep marang ingsun. Dalasan nagara Filisti, Tirus, Tuin, Ethiopia. Iki padha dilairake ana ing kono. Nanging bab Sion diwartakake, wong iku siji-sijine laire padha ana ing kono. Lan panjenengane kang maha luhur kang jejegake. Wong iku mau kabeh padha kawilang dening Pangeran Yehuwah. Samangsa nyatheti para bangsa iki laire ana ing kono. Lan wong padha ngidung tuwin jogetan karo seneng-seneng. Saking sumberku ana ing sajroning nagaramu.